Главният секретар на Министерството на вътрешните работи, комисар Павлин Димитров, пряко по телефона в седмицата на Дарик Радио. Добър ден, комисар Димитров. Добре. Да започнем с актуалната тема. Хванахте ли вече купувачи на гласове в Сандански?
Сега взети са необходимите мерки за спазване на закона, за провеждане на местни избори. На този етап няма реализирани такива сигнали. Надявам се, че няма и да има. Сега политическите сили и гражданите да спазват строго правилата на виновните на закона.
Колко са полицаите в общината? Допълнителните сили, които сте изпратили?
Ами вижте, толкова колкото са необходими. Не е нужда да казвам бройки. Родното управление в Сандански, съседните структури на областна дирекция, областната ръководство е преценило и има достатъчно сили, които ще обезпечат нормалното протичане и изборния процес.
Тоест само от областта, евентуално, са преразпределени?
Да, не е нужно, разбира се. Областна дирекция е достатъчно мобилна и има необходимия капацитет да си свърши работа.
Любопитно е обаче, как мислите да ги хващате тези купувачи на гласове, ако се появят?
Вижте, това е много сериозна тема. Знаете, че има законодателство, знаете, че има правни норми, но няма съдебна практика. Без да упрекам когото и да е, това са трудно доказуеми престъпления, но независимо от всичко, воля трябва да има и в нас, в съответните съдебни органи, така че всички прояви и случаи трябва да бъдат разследвани, трябва да бъдат докладвани и съответно взети необходимите мерки по закон.
Това означава ли, че полицията е готова да, наистина да хваща купувачите, че имате някаква стратегия?
Полицията първо реагира и в миналите местни избори. Първо реагира, защото тя първа допипа нагласите в някои среди, които недобронамерено се възползваха от конкретните ситуации. И мисля, че и тогава и сега взехме необходимите мерки и ще вземем необходимите мерки.
Като гледаме, като говорим за купуване, така гледате вие на идеята на, тя идва от средите на НДСВ, от председателя на вътрешната комисия Минчо Спасов, полицаите да ходят с 20 лева в джоба, когато са на служба?
Сега, нека това да го реши законодателно. Ние сме хора дисциплинирани, волята на закона, лош, добър, ние сме длъжни да го спазвате, но каквото реши законодателно, това ще изпълня.
Не, питам ви за вашето професионално мнение. Вие сте от тая система.
Аз имам и лично мнение. Разбира се, че се различавам от един такъв подход, но в същото време съм съгласен, че спрямо всички контролни органи в страната трябва да има някакви по-особени права. От гледна точка на контрол върху тяхната работа, тяхното поведение, тяхния морал, спазване на етичните норми. Така че едва ли проблема само с автоконтролите би се решил.
Та защо ви е особено мнението? Това, доколкото знам, работи в Полша.
Ами защото, в крайна сметка, са нарушават човешки права. Но нека да не навлизам в тази материя. Това е проблем на политиците, на законодателя.
Вие сте против, аз така ви разбрах. Смятам.
Да, не го крия, аз не възприемам този подход. Не възприемам този подход, но крайна сметка право държава с мяко законодателно решище.
Ако не по този начин, вие лично, вие ръководихте и оперативно в Бургас полицията. Как хващахте катаджиите, че взимат пари?
Вижте, значи проблема е на индивидуална работа с служители, за които има определени данни, че извършат такива нарушения. Разбира се, много често не сезират гражданите за такива прояви, но вижте, това са трудно доказваеми неща и много често се и спекулира. Малко се преекспонира това поведение на служителите на КАТ. В всяка една по-особена ситуация за определени граждани, а не за контролните органи, винаги се казва, ами полицай ми искаше пари, той аз му отказах, затова той ми състави акт. Вижте, аз продължавам да твърда, кой дава парите, кой е активната страна, нарушителна. До кога нарушителите ще се възползват от тази психология на българина? Значи, нека ни звучи само като лозунг, много хора са го казвали, по този начин няма да предотвратим този вид нарушения и престъпления. Ми не давайте на автоконтролерите, не давайте на контролните органи, спазвайте правилата, има процедури, спазвайте ги и тогава ще се решат нещата много просто.
Впрочем, по-голямата тема на седмицата са промените в закона за МВР. Един от най-спорните въпроси е за мястото на ДОИ и ДОТИ, службите, които казано най-популярно се занимават с подслушването. Къде трябва да са тези служби според вас? Кой да назначава шефовете им? Съгласен ли сте, че това трябва да бъде премиера, например?
Значи, тук ще изложа принципната ми позиция. Да, аз съм съгласен, че трябва да има по-особен контрол върху работата на тези специални специализирани служби. А проблема е къде ще бъдат министерство, самостоятелно, извън министерство, самостоятелно агенция, пак казвам, това е проблем на законодател. Единствено, което аз като полицай и като професионал смятам, че те трябва да обслужват интересите на оперативните служби, на структурите, които ежедневно събират, обработват информация и противодействат на престъпността. Тоест, каквото и да се случи, те трябва да са мобилни, те трябва да са в такава структура, такава организация на работа, за че в реално време да обслужат интересите на съответните потребители и заявители на този вид услуга. Това е моето мнение. А в отношение на това къде, в коя структура, пак казвам, законодателя има воля, нека да го реши.
Какви мерки вече взехте, да, за да ограничите безразборното подслушване, за каквото, впрочем, намеква и премиера, и вътрешния, новия вътрешен министър?
Да, разбира се, че има резерва в това отношение и аз мисля, че вече и с поведението на господин министър Миков дадохме някои сигнали. Определено смятам, че има определена категория престъпен, за които не би сказало да се използва специално разузнавателно средство. Явно става дума за тежка престъпност, организирана престъпност, за особен вид престъпления. Никакъв случай не може така масово да се използва тия средства, още повече, че самостоятелно те не служат за никакви доказателства.
Смятате ли, че...
Няма доказателства на страна.
Евродоклада, който чака България. Смятате ли, че арестът и осъждането на Митю Очите, който беше хванат, впрочем, от полицията, именно докато вие ръководихте в Бургас, ще обърне доклада на Европейската комисия за България и българския напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията?
Не би казал, че едно дело може да даде някаква насока за отношение към усилията на всички структури, имащи отношение по правосъди вътрешни работи. Но аз така риторично ще отговоря. И европейските колеги, Европейската комисия трябва да правят малко по-голям интерес. Какво се случва в България ежедневно? Знаете, че само за миналия месец, месец май, България бяха разкрити почти всички регистрирани убийства. Независимо от това, че някой казва, а това са битови. Да, битови, но особено няколко бяха и много добре замаскирани. С предварителен умисъл от извършителя. Бяха реализирани вече 4 организирани престъпни групи, повече от 12-15 човека са с постоянна мерка задържани по страж. Бяха реализирани няколко съвместни полицейски операции между главна дирекция БОП и наши структури в Европейския съюз, Испания, Франция и Германия. Всичко това трябва да се казва, всичко това трябва да се знае, защото не би следвало от няколко емблематични фигури и усилията и резултатите спрямо тези фигури да бъдат водещи в оценките. Много работа се върши ежедневно. В никакъв случай аз не искам да кажа, че ние сме перфектни. Ние имаме своите грешки и слабости и в организацията, и в управлението на процесите. Но съм убеден, че не само, че имаме воля, знаеме как да го направим. Въпрос е да положим необходимите усилия.
Да, но случаи като този с сестрите Белнейски поставят под съмнение това, което казвате. Защо българската полиция се отзова в абсурдното положение цялата и работа да бъде поставена под съмнение под този случай?
Абсолютно сте прав. От един подобен случай може да се направят генерални изводи и това е така най-неприятното. Явно сме допуснали съществени грешки. Не го оспорвам, за да нямаме конкретни резултати повече от 2 години, особено за такъв вид престъпление. Са допуснати сериозни грешки, но явно това са грешки на цялата правоохранителна система, не би казал на 1, 2, 3 длъжностни лица. Може би в случая първо трябва да се довърши до край, трябва да се установят извършителите и причините за смъртта на децата и да се направят и генерални изводи и оценка на цялостната ни полицейска дейност и на всички останали институции.
Шефа на отдел убийства в СДВР Ивайло Спиридонов казва в Монитор през тази седмица, че мафиотите са далеч пред полицията с техниката. Едно от възможните обяснения за абсурдните резултати от експертизите, които са правени, са техническите възможности на българските власти да правят такива разследвания.
И не само техническите възможности, и въпроса на права на добра организация в работата, екипа в работата е много важен, който ще се поеме случая. Да ви кажа честно, на нас ни пречите някои неща, които се случват ежедневно. Аз и вчера споделих в един на ежедневник. Не е нормално да се правят публични разследвания по особено тежки дела, дела свързани с много притеснения и негативни емоции в близките на жертвите. обществото не се интересува от папката, материалите в делото и обществото би следва да се интересува от резултата.
Да, но не смятате ли, че обществото и медиите ви дадаха доста време? Става дума на полицията.
Не бива. Значи аз не говоря за медиите, аз случай не упреквам медиите. Упреквам хора, които имат отношение, които се явяват в качество на определени фигури в досъдебното производство, да прегласяват, да предоставят информация. Нека специалистите, експертите да ползват и да работят по тази.
Да говорим прагматично обаче по повод на това, което казва шефа на отдел убийства в СДВР. След като българската държава за 4 месеца има 3 милиарда лева бюджетен излишък, смятате ли да поставите въпроса за преоборудване на разследващите полицаи?
Аз като професионалист нищо друго не бих поискал, освен първо подобряване статуса социалното, т.е. увеличаване на заплатите и възнаграждението на полицейски служител. Говоря в чисто организационен план, но второ место преоборудване, техническо оборудване от гледна точка на криминалистическа техника, от гледна точка на работни места, от гледна точка на автоматизирани системи и разбира се, на трето место, пак в организационен план, това е вече воля и задължение на нас професионалистите да създадем най-оптимална организация в работа. Без тези предпоставки, това са условия, без тях няма да стане. А българският полицай работи в много тежки материални условия. Той не се подпомага от особена техника и научна методология и възпирвам в абсолютно прав.
Има ли данни в полицията, които да навяват на извода, който направи миналата седмица, или по-скоро прогнозата, която направи миналата седмица експерта Стефан Гамизов, че се очаква политическо убийство на Пролет?
Вижте, всичко е възможно, но да работиме по такива публични изявления, е така според мен малко несериозно. Вие знаете, че и други хора предвиждаха преди години различни събития и факти, обстоятелства. Значи, полицията е длъжна. МВР, не само МВР, и другите специализирани органи сме длъжни да говорим информация. Ако не дай си Боже, това се случи, това е така информация, сме длъжни да вземем необходимите мерки. Нищо повече не бих могъл да кажа.
Нямате обаче данни, че ще убият някой политик на Пролет?
Сега, това е много несериозно. Да, нямаме такива данни. Даже и да имаме, няма да ги споделя в ефир, но нямаме. Определено нямаме така информация.
Защо сменихте Румен Стоянов като шеф на столична дирекция на вътрешните работи с Николай Янев, когато впрочем представихте тази седмица?
Не, вижте, живота е пред нас. Господин Румен Стоянов, съм убеден, че осъзнава и разбира, повече от 5-6 години човек не може да изкара една, особено на ръководна длъжност. Не само, че трябва да има промяна, трябва да има промяна на мислене, трябва да има промяна на организация в работа. Вижте, столичният град не може да търпи. Години наред нищо да не се случва, особено да не се случва. Хората искат спокойствие, искат определена сигурност. Вие виждате и трафика, виждате и престъпността. Говорим и за конвенциалната обща престъпност. Значи, нормални са тези процеси. Тук не се влага нищо лично към господин Стоянов. Аз винаги съм казал, че съм уважал неговия професионализъм, но все пак трябват нови лица, човек в едно ново амбла. Нормално е човешко да положи максимум усилия да подобри организацията на работа. И се надявам, че това ще стане.
Накрая, впрочем, използвам възможността да ви поканя да дойдете на живо в студиото в някои от следващите седмици, защото телефона не е най-добрия вариант за разговор. Разбирам, че сега нямате възможност.
Аз съм бил в вашето студио, с удоволствие ще участвам.
Кой е въпросът, който бихте задал, който новия главен секретар във ваше лице на МВР би искал да зададе на предшественика си Валентин Петров, който ще гостува също в предаването по-късно?
Не, аз не желая да се ангажирам и едно искам да знаете от мен, когато това времето да напусна системата, единствено, което ще направя, да благодаря на всички хора, с които съм работил, защото тази система аз съм изкарал целия си живот. Така че на тази тема никога по никакъв повод не бих направил коментари.
Добре. Новия главен секретар на Вътрешното министерство, комисар Павлин Димитров, пряко по телефона в седмицата.